Помолба на момъкът, царят му давал второ писмо, в което се твърдяло, че той е най-голям майстор в цялото царство. На писмото се подписали и цар, и царски син, и всички избрани. Подпечатали го и дали на момъка, а на слядия рекли да си върви по работата и друг път да не се препира с по-големи майстори. Както било условено, момъкът подарил дървения кон на царския син и си отишъл. А царския син взел със себе си пари за дълъг път, качил се на гърба на дървения кон, завъртял ключа и витлата и полетел нагоре, хвъркал над гори, реки и полета, докато видял под себе си един голям град с високи дворци и хубави къщи. Обиколил над града, за да види къде е да слезе. Избрал си едно високо клонясто дърво и се спуснал на него. Там разгубил коня, оставил го и излязал. Ходил по града цял ден, а вечерта влязал в една голяма кръчма, поздравил хората и седнал на една маса. Никой не му отвърнал на поздрава. Такива били хората в този град. Само един момък му отвърнал и седнал до него на масата. Момъкът бил беден, зле облечен и, както се виждало, пиян. Царският син поръчал вечеря, поканил и момъкът и заедно яли и пили. Като не познавал никого в този град, па и не знаел къде има наблизо страноприемница, царският син тръгнал с момъка. Пияницата го отвел от дома си в една сиромашка къща на край града. Посрещнала ги стара жена с парцеливи дрехи и тя била майка на момъка. Освен него нямала друг син. Погледнал царския син къщата, нечиста, бедна, воняяща, но нямало какво да прави. Преспал там. Още на сутринта, щом станали, той дал на момъка пари и му рекал: «Приятелю, вземи тия пари, па повикай майстори да ти направя тук една хубава къща. Висока като дворец. Ако не стигнат парите, ще ти дам още. Хубава къща искам да я издигнеш». Момъкът взел парите, свикал майстори и те му изградили една хубава, прехубава къща, висока, също като дворец. Когато станала готова къщата, царският син се преселил с момъка в нея, а бабичката се заела да им шата и готви. Те двамата излизали по града, цял ден ходили насам натам и късно вечер се прибирали. Един ден царският син запитал бабичката: «Знаеш ли ме, бабо, откъде съм и какъв съм? Царски син съм. Тръгнал съм от град на град, от много далече, да си търся прилика. Не си ли чула да има тука някоя хубава мома, като за мен?» «Е, синко», рекла бабата, «само да знаеш каква царска дъщеря има тук. Хубостта й се е прочула по всички царства. Но баща й не я пуща никъде да излиза. Тя живее от малка още в една кула и там вечер изнасят на макара всичко, що трябва. Човек я не вижда. Баща й я пази. Нито я слънце огрява, нито я вятър подухва. Чудна хубавица е. Само една девойка живее при нея, друг никой. Колко юнаци са идвали чак от другия край на земята да я видят, но царят не ги е познал. Дума е дал, че когато момата стане на 17 години, тогава ще я изведе от кулата и ще я пресели в двореца. Сега е на 16. Цяла година има още да чакат ергените. Та за тая мома ми е думата. Тя би била мома за тебе, но как ще я видиш? И крила да имаш, не можеш влезе в кулата. Наоколо пазят три вериги стражи». Царският син слушал, парекал: «То се е видяло, бабо, че няма да видя църкинята. Ами поне отдалеч да погледна кулата, дето е затворена. Можеш ли да ми я покажеш отдалеч, но никой да не ни види?» «Мога, синко», рекла бабата. И тя го повела. Пообиколили малко и стигнали до двореца. Отвъд него имало голяма градина, а в дън градината се издигала шестокатна кула. «Ето, синко», рекла бабата, «виждаш ли тая висока сграда, която се подава из-за дърветата? Тя е кулата на най-горния кат със стаите, дето живее царската дъщеря». Момъкът видял, че наистина около градината има стражи с оръжие, които пазят да не би някой да влезе в градината или да се прехвърли през оградата. Той погледнал, па се върнал с бабата. Вечерта, когато се прибрали и се легнали да спят, той е станал без да го усетят. Произлязал и се запътил към онова високо дърво, на което бил оставил разглобения кон. Сгубил дъските, седнал на коня, па завъртял ключа и винтовете и се дигнал над града. Полетял толкова нависоко, че никой не можел да го види отдолу, па било и тъмна нощ. Когато видял под себе си кулата, спуснал се отведнъж и паднал на покрива. Оставил там коня и полека-полека се смъкнал по стрехата до прозорците, отворил един прозорец и се вмъкнал в стаята. Царската дъщеря си била вече навечеряла и отдавна спяла. Той запалил една свещ и останал поразен от невидената хубост на църкинята. Дълго я гледал и се боял да мръдне, да не би да я събуди. На тръгване помислил да й остави някакъв знак, та да разбере, че е дохождал в стаята човек, докато е спяла. Снял си пръстена и го сложил полека на нейния пръст. След това излязъл из прозореца, качил се на коня и полетял. Оставил коня на високото дърво, па се прибрал вкъщи, без да го забележат. На другата вечер пак отишъл пред църкинята, на пръста и нямало пръстена. Тя го била скрила, за да го не види момата, която живеела с нея в кулата. Но на другата ръка се виждал нейният пръстен. Царският син подръпнал пръстена, за да го измъкне, но момата се събудила. Той се оплашил да не би църкинята да извика стражите отвън да чуят и да го уловят. Но тя го хванала за ръка и му рекла: «Кой си ти, момко, и откъде си? Ти ли си идвал с нощи тук? Ти ли си турил своя пръстен на пръста ми?» «Наистина, светла църкиньо», рекла момъкът, «аз идвах с нощи и сложих пръстена си на твоя пръст. Аз съм царски син. Дошъл съм от много далеч на земя да си деря мома прилика, да се оженя за нея. Казаха ми, че по-хубаво от теб няма». И това излезе вярно. Тогава момата рекла: «Вземи моя пръстен, ето ти го. Аз съм скрила твоя, за да го не видят. Откак се помня, не съм излизала вън от тая кула и ако съм видяла нещо, видяла съм го през тия прозорци. До кога ще ме държи баща ми затворена тук, не знам. Но много ми се иска да изляза от този проклет затвор. Защо ми е хубост, като не съм видяла света и не съм живяла с хората? Ако ме харесваш, вземи ме за жена, само по-скоро ме измъкни от тая кула, която ме притиска душата с стените си». «Добре», е казал той, «тогава да избягаме още сега». Но църкинята не му дала вече да говори, защото дочула, че в съседната стая се събаря нещо. Тя разбрала, че девойката е чула разговора и след малко ще влезе да види с кого говори църкинята. Тя духнала свещата и пошепнала на момъка да си отиде, па да дойде на другата вечер. Едва княза се бил измъкнал през прозореца и почнал да се катери по стряхата, когато девойката влязла. Угасената свещ още пушала, а от отворения прозорец се чувало как някой дращи по стената. След малко се чул обучение, като че някаква голяма птица хвърчи. Това бил шумът от летящия дървен кон. «С кого говориш, светла църкиньо?» запитала девойката, но царската дъщеря се престорила, че спи, за да помисли оная, че е бълнувала. Девойката наникнала да види из прозореца откъде е влязал човекът, но не видяла нищо. Сетне се прибирала в стаята си да спи. На заранта пак запитала църкинята с кого е говорила посред нощ. «С никого не съм говорила», рекла църкинята. «Може, в съня си нещо да съм продумала, не помня». «Аз чух мъжки глас», рекла девойката. «Когато влязох в стаята, свещта още пушеше, а и по стената чух някой да се катери. Мъж е идвал тук». Когато към обяд царят дошъл в кулата да види дъщеря си, девойката му разказала всичко, що била чула и видяла. «Не може да бъде», рекла той. «Кой ще влезе и отде ще се и вмъкне? Стражите пазят цял ден и цяла нощ. Сторило ти се». Но все пак той заповядал на стражите да вардат още по-добре през нощта и ако видят някого да се прекачва през оградата, веднага да го заловят и отведат при него. А и на девойката заповядал да стои при църкинята и цяла нощ да бди без да мигне. Вечерта царският син пак дошъл. Църкинята се била престорила на заспала и го чакала, а девойката от умора била задрямала. Той влязъл и като мислил, че църкинята е сама запалил свеща. но от светлината девойката се забудила, надала силен вик и се хвърлила да задържи момъка. Притекли се отвън стражите, но вратата на кулата била заключена, ключът се пазил от царя. Докато натъкмят макарата, по която се качвал он, който носил храна на църкинята, момъкът избягал. Девойката го видяла, че се прекачва през прозореца и се катери по стряхата. Чула след малко пак летежа на невидимата птица, но не видяла нищо.